Mēs esam paspējuši iebūvēt, nu pat nodevām modernāko līdz šim Latvijā apskaņošanas sistēmu. Specifiski netrenēta auss nevar atšķirt, ka jūs atrodaties normālā teātra zālē, efekts ir kā akustiskajā koncertzālē. Līdz ar to mēs varēsim šeit atskaņot ļoti augstā akustiskā muzikālā kvalitātē, attiecīgi arī akadēmiskās mūzikas skaņdarbs un attiecīgi arī izrādes ar orķestra piedalīšanos. Tagad jau pirmās pārbaudes bija, pirmie testi. Efekts ir fantastisks, ka jūs nejūtat to mikrofona efektu. Cilvēks uz skatuves dzied, un jums liekas, ka viņš jums stāv blakus un dzied bez mikrofona.